Բարիօր, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Սահմանապահ զորքերի ժամկետային զինծառայող է մահացել, սա երեք ամսում արդեն երկրորդ մահվան դեպքն է ազգային անվտանգության ծառայությանը ենթակա զորքերի կազմում։ Իշխանությունից հայտարարում են Երևանը չի ընդունել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ Վաշինգտոնի առաջարկները։ Մեկ շաբաթ առաջ, սակայն, վարչապետը պնդում էր, թե հենց դա է քննարկվող հիմնական տարբերակը։ Չնայած միջազգային արբիտրաժի հեծի բռնագանձումը դադարեցնելու պահանջին, ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը կադրային ջարդ է սկսել ընկերության ղեկավար կազմում, պաշտոններ տալով նաև ԿՊ-ի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող անձանց։ Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կճանաչի Պաղեստինի պետությունը, զայրույթի ալիք բարձրացնելով Իսրայելից մինչև Միացյալ Նահանգներ։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն, լուր էր, Հուսնե Մուսալյանն է ներկայացնում։
Սյունիքում ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի պարտադիր ժամկետային զինծառայող է մահացել, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, սա անցած երեք ամիսների մահվան արդեն երկրորդ դեպքն է սահմանապահ զորքերում, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղում անցած օրերին բռնկված անտառային հրդեհները մարել չի հաջողվում, հայտնում են ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները, նշելով, որ Աղդամում կրակը շարունակվում է տարածվել, հրդեհաշիջման աշխատանքներին ներգրավել են ուղղաթիռներ, ապագործակալության փոխանցմամբ այսօր Աղդամի հրդեհվող հատվածում պայթյուններ են լսվել, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ֆրանսիա մտադիր է սեպտեմբերին ճանաչել Պաղեստին պետությունը, հույս ունենալով խաղաղություն հաստատել մերձավոր արևելքում, հայտարարել է նախագահ Էմանյուել Մակրոնը, իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դատապարտել է Ֆրանսիայի որոշումը, պնդելով, թե նման քայլով Փարիզը խրախուսում է ահաբեկչությունը, այսպիսով Ֆրանսիան կդառնա առաջին խոշոր մտյան տերությունը, որ կճանաչի ոչ միայն պաղեստինցիների պետականության իրավունքը, այլև դե յուրե պաղեստին պետությունը։ Միխայել Գուսմանն ազատվել է Ռուսաստանի պետական 10 գործակալության փոխտնօրենի պաշտոնից, պատճառների մասին չի հաղորդվում, Գուսմանը նույնպես որևէ մեկնաբանության հանդես չի եկել։ 10-ի ծագումով ադրբեջանցի երկարամյա ղեկավարն անցած օրերին Ստեփանակերտում մասնակցում էր ադրբեջանի կառավարության կազմակերպած մեդիա ֆորումին, որի ընթացքում նախագահ Ալիևը կոշտ հայտարարել հարցություններ էր հնչեցրել Ռուսաստանի եւ այդ երկրի իշխանությունների հասցեին, ինչին Գուսմանը չի հակադարձել, փոխարենը ռուսաստանցի պաշտոնյան գովեստի խոսքերը հնչեցրել ադրբեջանի առաջնորդի հասցեին։ Ստամբուլում հանդիպում են Իրանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի պատվիրակությունները քննարկելու Թեհրանի միջուկային ծրագիրը։ Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ հանդիպումը դիտարկում են որպես հնարավորություն ուղղելու եվրոպական եռյակի դիրքորոշումները Թեհրանի միջուկային հարցի վերաբերյալ, վերստին կոչ անելով ձեռնպահ մնալ Իրանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանած ՄԱԿ-ի համապատասխան բանաձևը երկարաձգելու հարցով քննարկումներից։ Միացյալ Նահանգների միջնորդության Փարիզում երեք բանակցություններ են վարել Սիրիայի եւ Իսրայելի պաշտոնյանները, քննարկել Սիրիայում լարվածության թուլացման հնարավորությունները։ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմ Բարակը հայտարարել է, որ բոլոր կողմերը վերահաստատել են իրենց ջանքերը շարունակելու պատրաստակամությունը։ Տարածքային վեճ ունեցող Թայլանդի ու Կամբոջայի միջև նախորդին սկիզբ առած բախումները շարունակվում են, հաղորդվում է առնվազն 15 զոհի մասին։ Թայլանդի զինված ուժերը հայտարարել են, որ Կամբոջան հրետանի եւ ռեակտիվ կայանքներ է կիրառել, շուրջ 100,000 մարդ է տարհանվել հակամարտության գոտիներից, երկու երկրները ավելի քան մեկ դար է վիճում են 817 կիլոմետր երկարությամբ ցամաքային սահմանի մի շարք չսահմանագծված հատվածների շուրջ, ինչը տարիների ընթացքում բազմից բախումների զոհերի պատճառ է դարձել։ Իրաքում ողոքի զանգվածային ցույցեր են ընդդեմ ջրամատակարման խնդիրների, հայտնում է Ֆրանս պրեսի թղթակիցը, նշելով, որ երկրի 46 միլիոն բնակչությունը ծանր իրավիճակում է հայտնվել վերջին տարիների ջերմաստիճանի կտրուկ բարձրացման հետևանքով, երաշների գետերի հոսքի նվազման պատճառով։ Իրաքի իշխանությունները նաև հարևան Իրանին ու Թուրքիային են մեղադրում ամբարտակների կառուցման համար, որ հանգեցրել են Տիգրիսի և Եփրատի ջրերի կտրուկ նվազեցման։ Այս գետերն են մշտապես ռոքել Իրաքը, ջրի պակասը ստիպել է Իրաքի հողագործներից շատերին լքել իրենց տարածքները, և իշխանությունները կտրուկ սահմանափակել են գյուղատնտեսական աշխատանքները խմելու ջրի պաշարները խնայելու նպատակով։
Շնորհ Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում, ինչպես լսեցիք արդեն սահմանին 18 տարեկան զինվոր է մահացել, բայց ոչ հակառակորդի կրակից։ Ազգային անվտանգության ծառայությանը ենթակա սահմանապահ զորքերի ժամկետային զինծառայողը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ինքնասպան է եղել։ Սա սահմանապահների շարքում մահվան արդեն երկրորդ դեպքն է վերջին 3 ամիսների ընթացքում։ Երկու դեպքում էլ քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության կամ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Հարազատներն այս վարկածին չեն հավատում, բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպաններն էլ ահազանգում են վերահսկողության բացակայության մասին։ Դեպքի մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերում ծառայող Մովսես Պողոսյանը 18 տարեկան էր Վեդի քաղաքից, նրան 3 մահացած են գտել։ Քնչականն արդեն քրեական գործ է հարուցել զինծառայողին ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, գործով դեռ մեղադրյալ չկա։ Թեև կամ ովքեր են երիտասարդ զինվորին դրդել նման ծայրահեղ քայլի, իրավապահները չեն մանրամասնում։ Քնչական կոմիտեից առայժմ փոխանցում են, որ կատարվում են անհրաժեշտ եւ անհետաձգելի քնչական գործողություններ, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հարազատները, որ ուժ չունեն խոսելու, ազատությանը միայն ասացին, տղան չէր կարող ինքնասպան լինել։
Գործ ունենք վերահսկողության բացակայության հետ առաջին հերթին։
Այս դեպքն արդեն երկրորդն է այս տարվա ընթացքում ազգային անվտանգության ծառայության զորքերում։ Ամիսներ առաջ էլ ապրիլին 19-ամյա ժամկետային զինծառայող էր մահացել, ըստ ԱԱԾ-ի իրեն ամրացված զենքից։ Բանակի հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Նազելի Մովսեսյանն ուշադրություն է հրավիրում երկու խնդրի վրա. հրամանատարական վերահսկողության թերացումները, ինչպես նաև առավել փակ ռեժիմով ԱԱՑ զորքերում տեղի ունեցող երևույթները չբարձրաձայնելը։
Պետք է շատ լուրջ քննություն իրականացվի, պարզելու համար, թե իրականում ինչն է եղել զինծառայողների մեջ փոխհարաբերությունների, հա, միջազգային փոխհարաբերությունների, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների արկայության պատճառը, եւ արդյոք եղել է հրամանատարի վերահսկողություն նշված զորամասում, նշված սահմանապահ զորքերում, եւ եթե չի եղել, ինչու չի եղել, այսինքն քննությունը պետք է բարձի այս բոլոր հարցերը եւ վերլուծելով այդ հարցերի պատասխանները, փորձի հետագայում կանխել, նվազագույնի հասցնել եւ ընդհանրապես հնարավորության դեպքում վերացնել նման դեպքերը։
ԱԱՆ զորքերը, որտեղ զորակոչվում են նաեւ պարտադիր զինվորական ծառայություն անցնողները, առավել խիստ ու փակ ռեժիմով են գործում։ Այս դեպքում զինվորը գտնվում է ոչ թե պաշտպանության նախարարության, այլ հենց ԱԱՆ զորքերի հսկողության ներքո։ Ամիսների տարբերությամբ կրկնվող մահվան դեպքերը թերի վերահսկողության մասին են վկայում, մտահոգվում է իրավապաշտպան Մովսեսյանը, եթե լիներ խստություն, հնարավոր կլիներ խուսափել նման դեպքերից, ասում է։
Իրավիճակը իրականում ավելի բարձիթողի է, այսպես ասած, սահմանապահ զորքերում, որովհետև այնտեղի մասին տեղեկատվությունը շատ ավելի քիչ է, ավելի փակ համակարգ է ԱԱՆ սահմանապահ զորքերը եւ նշանակում է խնդիրները, շատ հավանական է, որ նույն ձևով կրկնվում են, ինչպես զինված ուժերում պաշտպանության նախարարության, այնպես էլ այնտեղ, եւ չեն բարձրաձայնվում։
Փակ ռեժիմն առավել ակնառու է ԱԱՆ զորքերի դեպքում։ Իրավապաշտպանն ասում է, որ մահվան դեպքերից հետո չեն կարողանում տվյալներ ստանալ գործերի քննությունից, իսկ գաղտնապահության պատճառով խնդիրները մնում են չլուծված։
Այն դեպքերում, երբ որ չկա թափանցիկություն, բնականաբար հաշվետվողականության մասին էլ խոսելն ավելորդ է, որովհետև դեպքերը մնում են ծածուկ, հա, ծածկված, քրեացին բոլոր տարերը մնում են պատասխանատվության չենթարկված, իր բոլոր հետևանքներով նման դեպքերը արդեն հավանականություն ունեն կրկնվելու նորից ու նորից։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով Մովսես Պողոսյանը 12-րդ զինվորն է, որ զոհվել է այս տարվա 7 ամիսների ընթացքում խաղաղ պայմաններում. 4 ինքնասպանություն, 2 սպանություն, 1 ավտովթար, 3 դեպք առողջական խնդրի պատճառով, 2-ն էլ դժբախտ պատահարի հետևանքով։ Իրավապաշտպանները մտահոգ են, մահվան դեպքերը բանակում չեն նվազում։
Այժմ այլ վերջին շաբաթներին ակտիվորեն քննարկվող այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը երեկ պնդել է, թե Երևանը չի ընդունել ճանապարհի վարձակալության ամերիկյան կողմի առաջարկը, դրանում տեսնելով Հայաստանի ինքնիշխանությանը վտանգող տարեր։ Ընդամենը 1 շաբաթ առաջ, սակայն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 5 ժամ շարունակված ասուլիսում հաստատել էր, որ Վաշինգտոնից ստացված առաջարկն է քննարկվող հիմնական տարբերակը, եթե վարձակալությունը մերժում են։ Ինչ է մնում այդ առաջարկի տակ եւ ի վերջո, ի՞նչն է քննարկման ենթակա, ի՞նչը մերժելի հայկական կողմի համար։ Գանե Սարիբեկյանն է փորձել պարզել։ Ադրբեջանից Նախիջևան ճանապարհի կամ ճանապարհները ապաշրջափակելու վերաբերյալ ինչ է առաջարկում ամերիկյան կողմը, ինչն է քննարկման ենթակա և ինչը մերժելի, այդ ճանապարհը 100 տարով վարձակալելու ամերիկյան առաջարկը ընդունելի է թե ոչ, վարչապետ Փաշինյանն իր վերջին 5 ժամանոց ասուլիսի ընթացքում հաստատել էր ամերիկյան առաջարկի մասին, որ քննարկում են ու համաձայնություն չկա, բայց թե ինչու չկա, ինչն է խնդիրը, հստակ ոչինչ չէր ասել։ Այս ասուլիսից 9 օր անց Նիկոլ Փաշինյանը թիմակիցը պատգամավոր Արման Եղոյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում փակագծեր է բացել, թե վարձակալության գաղափարը հայկական կողմի համար ընդունելի չի եղել, ինքնիշխանությունը զիջելու վտանգ են տեսել։
Մենք խոսում ենք ինքնիշխանությունից, մենք խոսում ենք արտապատվիրակումից, թե մենք խոսում ենք ում եւ ինչ արտապատվիրակելուց։
Իսկ վարձակալության առաջարկ կա թե չէ,
նման գաղափար ամերիկացիները ունեին, բայց դա մեզ համար ընդունելի չի եղել։
Վարձակալության այդ ճանապարհի վարձակալության կոնկրետ ասենք,
այո,
իսկ բանակցություն
ընդունում ես համար, որովհետև այդտեղ արդեն ինչպես ինչպես ես քանի րոպե բացատրում եմ, այդտեղ մենք նկատել ենք ինքնիշխանության զիջման վտանգ։
Ըստ իշխանական պատգամավորի կոնկրետ այս հարցը քննարկման սեղանին չէ։ Ինչ են ուրիշ առաջարկում ամերիկյան փաթեթի մեջ, էլ ինչ կա, հարցրինք պատգամավոր Եղոյանին։ Օրինակ ինչ առաջարկներ կան դրա մասին
բարձրացնելու։ Ավելի մանրամասն առաջարկների համար պիտի ԱԳՆ դիմեք։
Ամերիկյան առաջարկների վերաբերյալ բաց ու հստակ հայտարարությունների պակասը Արման Եղոյանը բացատրեց նրանով, թե հստակություն չկա, քանի որ գաղափարներ են ընդամենը։
Կան գաղափարներ, հստակ ի՞նչ եք ուզում, հստակման լինում է հստակ հստակության դեպքում, եթե հստակություն դեռ չկա, հստակման ասելել են հնարավոր չի։
Արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, թե Հայաստանը դեմ չէ երրորդ կողմին Սյունիքի ճանապարհի արտապատվիրակմանը, եթե պահպանվեն սկզբունքները։ Ճանապարհի վարձակալությունը կամ երրորդ կողմին այն արտապատվիրակելը ընդդիմադիրները մեկնաբանեցին ինքնիշխանությունից նահանջ։
Հստակության Հայաստան իշխանության կողմից հաստատում այն հանգամանքի, որ առնվազն քննարկումներ կան Հայաստանյան հատվածում մասնավոր լոգիստիկ կազմակերպության արտապատվիրակելու հարումով, ըստեղության ցույց է տալիս հենց միայն այդ մասով, որ տեղի է ունեցել սկզբունքներից նահանջ։
Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ կողմին արտապատվիրակելու հայկական կողմի սկզբունքների մասին ավելի կտրուկ խոսեց իր ասուլիսից օրեր անց, երբ Ալիևը պնդեց իր մոտեցումները։ Այն է անխոչնդոտ ճանապարհ, հայ սահմանապահ չպետք է լինի Հայաստանով անցնող ճանապարհին, ասաց, թե Աբու Դաբիում էլ է նույնը ասել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հայաստանի վարչապետը խոսնակի միջոցով հակադարձեց, թե այդ պահանջը դեմ է բանակցությունների ոգուն ու տարին, այդպիսի տարբերակ չի կարող լինել, Հայաստանի վերահսկողության, ինքնիշխանության ու փոխադարձության սկզբունքը պետք է պահպանվի։
Հայցի շուրջ զարգացումների մասին Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը, բացի այն, որ կալանավորվել է, բացի այն, որ նրան պատկանող ընկերությունը պետականացնելուն ուղված քայլեր են ձեռնարկում, հիմա նաև պետք է վճարի դրսից բերված նոր ղեկավարների աշխատավարձը։ Փաստացի Կարապետյանը թեպետ դեռ շարունակում է մնալ սեփականատեր, բայց չի կարող որոշել, ով պետք է լինի իր սեփական ընկերության տնորենն ու ղեկավար կազմը։ Այդ որոշումները հիմա իշխանության կողմից հեծ գործուղված ժամանակավոր կառավարիչ մասնագիտությամբ երկրաբան Ռոմանոս Պետրոսյանն է կայացնում, ռազմավարական ընկերություն հրավիրելով իր նախկին կոլեգաներին կամ իշխող ԿՊ-ի վստահելի անձանց։ Եվ այս դեպքում, երբ ընդամենը մի քանի օր առաջ Ստոկհոլմի արբիտրաժը պարտավորեցրել էր Հայաստանի կառավարությանը զերծ մնալ, ընկերությունը մեջբերում են բռնագանձելու քայլերից։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում թեման։
Չնայած Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի կառավարման մարմինների անդամներին չփոխելու արբիտրաժային պահանջին ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ընկերության ղեկավար կազմում նոր նշանակումներ է արել, ինչպես խոստացել էր մի քանի օր առաջ։ Պետրոսյանը հրապարակել է ղեկավար կազմի նոր անդամների անունները, որոնց շարքում ինչպես ներկայիս, այնպես էլ նախկին իշխանությունների հետ առնչվող դեմքեր կան։ Ժամանակավոր կառավարչի առաջին իսկ աշխատանքային օրը հեռացված Դավիթ Խազինյանի փոխարեն իրացման տնորեն է նշանակվել Լևոն Օհանեսյանը, որին Պետրոսյանը շատ հակիրճ է ներկայացրել պետական կառավարման համակարգում և մասնավոր ոլորտներում շուրջ 25 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետը նույնությամբ է ներկայացրել նաև մյուս 3 նոր ղեկավարներին։ Օհանեսյանը վերջին 5 տարիներին պետական Enterprise Armenia ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրենն էր, որն այժմ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կինն է գլխավորում։ Նրա սոցցանցային գրառումները ցույց են տալիս, ընկերությունների հետ ջերմ հարաբերություններ ունի։ Այս հունվարին հիմնադրամից հեռանալու մասին հրապարակման տեքստում նա երախտիքի խոսքեր չէր խնայել ուղված վարչապետ Փաշինյանին և այլ իշխանականներին։ Աշխատանքային փորձի մասին Facebook-ում հրապարակած տեղեկություններում էներգետիկ ոլորտում գործունեության մասին ոչինչ չգտանք։ Մինչ պետական կառույց տեղափոխվելը ղեկավար պաշտոնները զբաղեցրել Peugeot Armenia, Colgate և Orange ընկերություններում։ 3 երեկոյան էլ նշանակման համար շնորհակալություն հայտնեց արդեն իր նոր ղեկավարին։ Այս տարիների ընթացքում վերազգային ընկերություններում և պետական համակարգում ձեռք բերած կառավարման փորձն ու մոտեցումները պատրաստակամությամբ կուղեմ հեծի գործունեության շարունակական զարգացման և արդյունավետության բարելավմանը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի էկոնոմիկայի և ֆինանսների տնօրենի պաշտոնն էլ Ռոմանոս Պետրոսյանի որոշմամբ Արմեն Շահնազարյանը կզբաղեցնի։ Նա ի դեպ նախկին իշխանությունների կադրերից է, հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել։ 2001-ից կառավարությունում տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, 2015-ին հասնելով Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնին, 2017-ին էլ Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության խորհրդի նախագահ է նշանակվել։ Հետո նաև անվտանգության և վերահսկողության նոր տնօրեն ունի, այդ պաշտոնում Դավիթ Սարգսյանն է նշանակվել, նրան նույնականացնել չհաջողվեց։ Երևանի էներգայիրացման սպասարկման տնօրենն էլ այսուհետ իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Արման Սմբատյանն է, նա ինչպես իր ղեկավարը հեծ է տեղափոխվել պետական վերահսկողական ծառայությունից, նրա էջը հեղեղված է ԿՊԱ-ականների շնորհավորանքներով։ Ընկերության ժամանակավոր կառավարիչը 3 ուշ 3 օրյան հագեցած օրվա ամփոփում վերնագրով տեսանյութ հրապարակեց, որտեղ երևում են նաև նոր նշանակված պաշտոնյաները։ Ռոմանոս Պետրոսյանն ու կառավարությունը շարունակում են պնդել, նպատակ ունեն նաև կանխարգելել միտումնավոր եղանակով էներգետիկ ճգնաժամի ստեղծման ռիսկերը։ Ինչպես են իշխանությունները նման պնդում անում, երբ համապատասխան վարույթը, որն էր պետք է քննի ընկերության խախտումները, մի քանի օր առաջ է հարուցվել։ Փաստական հիմքեր ունի կառավարությունը նման պնդում անելու համար։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանից նախորդին հստակ պատասխան չստացանք։
Նախ կառավարության հաղորդագրությունը թող կառավարության ներկայացուցիչները փորձեն բանաներ, չէ, վարույթը ես եմ քննարկում և վարույթը ասեցին ինչ հիմքով եմ հարուցել, ինչից ելնելով։ Ես վարույթի մեջ նման եզրակացություն, եզրահանգում չկա, վարույթի մեջ կա հաճախակի անջատումների վերաբերյալ հարցադրում, անվորակ ծառայությունների մասին հարցադրում, չգիտեմ, երկրի էներգետիկ անկախությունը և էներգետիկ անվտանգությունը խաթարելու մասին հարցադրում։
Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջել է ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեծի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես հեծի գործադիր մարմին։ Արբիտրը նաև պահանջել է չկասեցնել ընկերության լիցենզիաները ու որևէ այլ ձևով չսահմանափակել հեծի սովորական բիզնես գործառնությունները։ Իշխանությունները պնդում են, արբիտրի որոշմանը կարող են չենթարկվել, պարտադիր կատարման համար այն պետք է հաստատվի հայաստանյան դատարանի կողմից։ Սամվել Կարապետյանի կալանավորումից հետո իշխանությունները հայտարարեցին նրան պատկանող հեծն ազգայնացնելու գործընթացի մասին, անցած շաբաթ սակայն վարչապետը չբացառեց։ Պետականացումից հետո ընկերության կառավարումն իշխանությունները հնարավոր է այլ կազմակերպության պատվիրակեն։
Այս փուլում պետք է վերցնենք հեծի կառավարումը, պետությունը, և կվերցնենք հեծի կառավարումը, բայց մենք ամենևին չենք ասել, որ պետականացման կամ ետ գնման այդ գործընթացից հետո կամ այդ ընթացքում հենց պետությունն է միշտ լինելու կառավարողը Հայաստանի էներգետիկ ցանցերի։
Կան նախընտրելի ընկերություններ, թե ոչ, դեռ հայտնի չէ։ 3 լրագրողները հեծի գլխավոր մասնաշենքում GBT ընկերության համասեփականատեր Գրիգոր Տեր-Ղազարյանին են հանդիպել։
Եկել եք Սավեն Ղարաբեյանից խլեմ, որ ձեզ տան։
Ավելի ուշ ընկերության համասեփականատերը Facebook-յան գրառմամբ պնդեց, հեծի բաժնամասեր ձեռք բերել չի պատրաստվում, ոչ էլ որևէ կապ ունի էլեկտրական ցանցերի հետ։ Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանի եղբոր Փեսան, սակայն իր հրապարակման մեջ չբացատրեց այդ դեպքում ինչ գործ ուներ ընկերության գլխավոր մասնաշենքում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեո ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Երեկոյան արտակարգ դեպք է գրանցվել այստեղ ռուսական 102-րդ ռազմաբազայից քիչ հեռու զինծառայողի դի է հայտնաբերվել։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, նա ռազմականի շուրջ 3000 զինվորներից մեկն էր։ Երկու շաբաթ առաջ էլ մեկ այլ ռուսաստանցի զինծառայող էր ռազմաբազայից հիվանդանոց տեղափոխվել, գլխի ծանր հրազենային վնասվածքով նա դեռ կոմայի մեջ է։ Կա արդյոք որևէ կապ իրար հաջորդող այս միջադեպերի միջև։ Գյումրիից Սաթնիկ Կաղզվանցյան փորձել մանրամասներ պարզել։
Երեք երեկոյան Գյումրի բուլվարային թաղամասի գործարանային հանրակացարանի տարածքում զինվորականի դի է հայտնաբերվել։ Ազատության տեղեկություններով մահացածը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի 25-ամյա պայմանագրային զինծառայող Կոստանտին Անտոնենկոն է։ Քնչականը քրեական վարույթ է հարուցել ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հայաստանցի իրավապահները այլ մանրամասներ չեն հայտնում, իսկ ռազմաբազան մեկնաբանություն չի անում։ Պարզ չէ, ինչի հետևանքով է ռուս պայմանագրայինը ինքնասպանություն գործել։ Համացանցում տարածված լուսանկարներում երևում է, որ երեք գիշերը դեպքի վայրում հայ իրավապահներից բացի նաև ռուսական ռազմաբազայի զինվորականներ են եղել։ Երկու շաբաթ առաջ էլ մեկ այլ ռուսաստանցի զինծառայող էր ռազմաբազայի տարածքից գլխի ծանր հրազենային վնասվածքով տեղափոխվել Գյումրիի բժշկական կենտրոն։ Նրա կյանքը փրկել էին, բայց կոմայի մեջ էր ընկել։ Ազատության տեղեկություններով զինծառայողը հերթապահության էր եղել դիտակետում կրակոցի ձայներից վրային հասել ծառայակիցները։ Ըստ քնչականի, հայաստանցի իրավապահներն այս դեպքով անելիք չունեն, քանի որ դեպքը տեղի ունեցել ռազմաբազայի տարածքում։ Ռուս զինծառայողին օրերս տեղափոխել են Մուրացան զինվորական հոսպիտալ։ Պաշտպանության նախարարությունից փոխանցեցին, որ նրա առողջական վիճակի մասին հայկական կողմը իրավասու չէ տեղեկություն տրամադրել։ Իրար հաջորդած այս դեպքերը ըստ գյումրեցի իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանի մի բանի մասին են խոսում։
Ականհայտ է, որ այդ բանակը, որը հիմա կոչվում է ռուսական բանակ, կրում է սովետական բանակի վատագույն ավանդույթները իր մեջ։ Սա հերթական դեպքն է, եթե հաշվենք 30 տարում, գուցե մի 30 այսպիսի դեպք է եղել։ Եվ Հայաստանի իշխանությունների անկորձության պատճառով է, որ հայաստանյան հանրությունը ստիպված է առերեսվել նման դեպքերի։
Բարսեղյանը հարց է տալիս.
Մարդ է, ասենք, հոգեկան ծանր ճնշված վիճակում, չգիտեմ, ծեծել են, պարտք է եղել, ինչ է եղել, պատկերացում չունեմ, ելել գնացել Գյումրու այդ թաղամասում, բուլվարայինում նախնական տեղեկություններով ինքնասպան է եղել։ Ես իմ, բա որ մարդ ռաստ կար։ Հասկանում եք, սրանք պիտի Հայաստանի իշխանությունը կառավարի։
Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են ապահովել իրենց քաղաքացիների անվտանգությունը բազայից եկող վտանգներից, ասում է Բարսեղյանը ու թվարկում առաջնահերթ անելիքները։
Հարաբերությունները պիտի հստակեցվեն, կանոնները պիտի խստացվեն, ելումուտի պայմանները պիտի հստակեցվեն, բազաներին դրսից տեսահսկողական համակարգ պիտի տնի Հայաստանի իշխանությունը, շուրջօրյա տեսահսկողություն և մեկ կառավարման կենտրոնում այդ պատկերները և ծայնը հսկելու շտաբ պիտի լինի, ճիշտ այնպես, ինչպես հսկում են արագաչապերի և ճանապարհային տեսախցիկների աշխատանքը օրը 24 ժամ։ Եվ ռիսկերի ծագելու դեպքում պիտի արագ միջոցներ ձեռք առնվեն։ Բազայի զորամասերից ելումուտը պիտի իրազեկվի նախապես Հայաստանի իշխանություններին։
Շուրջ 3000 զինծառայող է ռուսական 102-րդ բազայում ծառայում։ 10 տարի առաջ Ավետիսյանների ընտանիքի դաժան սպանդից հետո, երբ դատական գործընթացում պարզվեց, որ Գյումրիի բազա ծառայության են ուղարկվում նաև խնդիրներ ունեցող զինծառայողներ, Գյումրի այցելած ռուս պատգամավորները անհրաժեշտություն տեսան փոխել զինծառայողների Գյումրի գործուղման ընթացակարգն ու պայմանագրային արեստավարժ զինվորներով համալրել։ Բարսեղյանի կարծիքով սա տեղի չի ունեցել։
Մի Միջազգային զարգացումների մասին գազայում շուրջ 2 տարի արդեն շարունակվող արյունահեղության ֆոնին 3 Ֆրանսիան հայտարարեց, թե սեպտեմբերին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում կճանաչի Պաղեստինի պետությունը, դրանով Փարիզը կդառնա առաջինը մեծ յոթնյակի երկրներից։ Իսրայելից ու Միացյալ Նահանգներից շտապել են դատապարտել նախագահ Մակրոնի այդ որոշումը։ Իսրայելում Միացյալ Նահանգների դեսպանն անգամ ծաղրական գրառում է արել, թե լավ կլինի Մակրոնը հստակեցնի, որտեղ է գտնվելու ապագա Պաղեստինի պետությունը։ Քննադատության պակաս չկա նաև Ֆրանսիայի ներսում։ Հարցեր են առաջանում, ինչու հենց հիմա, և հնարավոր է արդյոք, որ Եվրոպայի առաջատար երկրի այս որոշմանը նաև Եվրամիության մյուս երկրները հետևեն։ Սասուն Խաչատրյանին լսենք։
Ֆրանսիան կճանաչի Պաղեստինի պետությունը և սեպտեմբերին ՄԱԿ-ում կհայտարարի այդ մասին, հայտարարել է նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը սոցցանցում գրել է, որ որոշումը համապատասխանում է մեր ձևոր արևելքում արդար և տևական խաղաղության հասնելու Ֆրանսիայի պատմական հանձնառությանը։ Եթե սա տեղի ունենա, Ֆրանսիան կդառնա Պաղեստինը ճանաչած ՄԱԿ-ի 141-րդ անդամի երկիրը և առաջինը մեծ յոթնյակի երկրներից։
Մենք պետք է կառուցենք Պաղեստին պետությունը, երաշխավորենք դրա կենսունակությունը և ապահովենք, որ դրա ապա ռազմականացման և Իսրայելի լիակատար ճանաչման ընդունումը նպաստի տարածաշրջանի բոլոր երկրների անվտանգությանը։
Պաղեստինը ողջունել է Մակրոնի որոշումը Իսրայելը խստորեն դատապարտել։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ այս քայլը խրախուսում է ահաբեկչությունը և վտանգում ստեղծել ևս մեկ իրանական պրոքսի, ինչպես դա եղավ Գազայի հետ։ Սրանով Պաղեստինը կդառնա Իսրայելը ոչնչացնելու հարթակ, սոցցանցում գրել է նա։
Պաղեստինցիները չեն ձգտում պետություն ունենալ Իսրայելի կողքին, նրանք ձգտում են պետություն ունենալ Իսրայելի փոխարեն։
ԱՄՆ-ն իր հերթին կտրականապես մերժում է Էմանուել Մակրոնի ծրագիրը, պետք արտուղարը հայտարարել է, որ այս անխոհեն որոշումը միայն ծառայում է Համասի քարոշչությանը և խոչընդոտում խաղաղությանը։ Սա ապտակ է հոկտեմբերի 7-ի հարձակման զոհերին, սոցցանցում գրել է Մարկո Ռուբիոն։ Մեծ Բրիտանիան կողմ է Պաղեստինի ճանաչմանը, սակայն համարում է, որ անհապաղ պետք է վերջ դնել Գազայում տարապանքներին և հրադադար ապահովել Իսրայելի և Համասի միջև, հայտարարել է գիտության և տեխնոլոգիաների նախարար Պիտեր Քայլը։
Այս կառավարության ակնհայտ հանձնառությունն է, մենք ցանկանում ենք ստեղծել Պաղեստինի պետականություն։ Դա պետք է տեղի ունենա այնպես, որ հզորացնի և ապահովի Պաղեստինին անհրաժեշտ տևական խաղաղությունը և կայունությունը։
Այս ֆոնին ԱՄՆ-ի և Իսրայելի պատվիրակները 3 դադարեցրել են Գազայում հրադադար հաստատելու նպատակով կատարում ընթացող բանակցությունները։ Մեր ձևոր արևելքի հարցերով ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆն ասել է, որ Համասի պահվածքը հստակ ցույց է տալիս, որ մտադիր չեն Գազայում հրադադար հաստատել, ուստի ԱՄՆ-ն հետ է կանչել իր թիմին խորհրդակցությունների համար։
Այժմ կքննարկենք պատանդներին տուն վերադարձնելու այլ ընտրանքային տարբերակներ և կփորձենք ավելի կայուն միջավայր ստեղծել Գազայի ժողովրդի համար։ Ամոթ է, որ Համասը գործում է նման եսասիրական ձևով։
Ըստ լրատվամիջոցների, Համասը հավելյալ պայմաններ է առաջ քաշել, մասնավորապես պահանջել է 125-ի փոխարեն ազատ արձակել ծմահ դատապարտված 200 պաղեստինցու և 2023-ի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում ձերբակալված 1200 բանտարկյալի փոխարեն ազատել 2000-ին։ Այս ընթացքում մարդասիրական վիճակը Գազայում արագ վատթարանում է, սովից մահացողների թիվն աճում է օրեցօր։ ՄԱԿ-ի տվյալներով յուրաքանչյուր 5-րդ երեխան թերսնված է։ Մինչ Իսրայելը պնդում է, որ չի խոչընդոտում օգնության մատակարարմանը, ՄԱԿ-ն ահազանգում է. Գազա չնչին օգնություն է հասնում, իսկ ճգնաժամը երբեք այսքան ծանր չի եղել։ Concern Worldwide մարդասիրական կազմակերպության ծրագրերի փոխնախագահ Քերկ Պրիչարդն ասում է, ամենախոցելին 5 տարեկանից փոքր երեխաներն են։
Կա նաև մեծահասակների և տարեցների սուր թերսնու, բայց եթե 5 տարեկանը լրացել է, ավելի քիչ հավանական է, որ մարդը ունենա թերսնման հետ կապված հիվանդացություն կամ մահացություն։
Բժիշկներ առանց սահմանների կազմակերպության անդամ բժիշկ Ամբեր Ալայանն ասում է, որ յուրաքանչյուր 4-րդ երեխան թերսնման պատճառով բուժում է ստանում և վիճակը ըստ նրա օրեցօր վատանում է։
Յուրաքանչյուր 4-րդը սուր թերսնուցում ունի, սա կազմում է 25%։ Ենթասահարական Աֆրիկայում սովորաբար դա մոտ 8% է, Հարավային Սուդանում մոտ 20%, բայց տեսնել 25% պարզապես ցնցող է, հուսահատեցնող։
ԱՄՆ-ում ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի խոսնակ Սալիմ Ուեյսն ասում է, որ Գազայում իրենց մարդասիրական պաշարները սպառվում են և այս պահին կարող են թերսնման խնդիր ունեցող միայն 3000 երեխայի բուժում ապահովել։
ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը արդեն սպառել է կանխարգելիչ սննդի պաշարները և հիմա բախվում ենք ծանր իրավիճակի, երբ սպառվում են նաև թերապևտիկ պաշարները։ Դա իսկապես վտանգավոր է երեխաների համար։
That's really dangerous for children. Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Արիելին կնդիրներ, այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ ժամանակ